Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Nu știu, început de toamnă, mijloc de toamnă, toamnă sigură. Aceasta este certitudinea pe care o avem. Bun venit la o emisiune live în care vă invit să ne gândim la ce a fost, ce este și ce va fi. Cam larg subiectul discuției noastre. Și așa este, dar mă refer doar la educație, la învățământ, la școală. Cum a fost școala ieri? Cum este astăzi? Și cum va fi mâine? E greu, e ușor de răspuns, nu știu, dumneavoastră decideți. Cum a fost ieri, știm. Și despre asta noi, bunicii, chiar putem vorbi. Ce ne-a plăcut? Ce ne-a stimulat? De ce am învățat? Care a fost secretul dascălilor noștri? Ce este acum? Poate știm de la copiii, de la nepoții noștri și de aceea mi-ar plăcea tare, tare mult dacă ar fi și cineva, pe frecvența speranței, cineva care știe cum este acum. Sau care măcar vrea să știe parțial măcar și care poate intra în direct cu noi să ne spună. Despre cum va fi, asta este o proiecție foarte frumoasă și mi-ar plăcea dacă ar fi un copil, un tânăr care să ne vorbească puțin despre viitor, despre visurile lui. Știu că este foarte ambițioasă dorința mea, dar mă încred în faptul că cei care sunt pe frecvența speranței chiar știu ce să viseze, cum să viseze, ce se poate întâmpla și în ce condiții se întâmplă ceea ce visează ei. Așa că, dragi prieteni, înainte de a pregăti și înainte de a intra cu ceea ce am pregătit eu, de fapt, pentru că am luat-o cu un istoric al școlii, cu ceea ce spune un pedagog și ceea ce spune un tânăr. Dar înainte de a face toate astea, mă bucur să spun bună dimineața! Bună dimineața!
Bună dimineața!
Nu știu ce se întâmplă. Așa, este bine. Vă ascultăm, vă ascultăm!
Bună dimineața, cu har și pace de la Domnul.
Așa să dea Dumnezeu.
Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut vocea.
Vreau să-mi spun, da, mulțumesc. Și vreau să vă spun, pe lângă faptul că vă apreciez în mod deosebit și emisiunile pe care le faceți și pe soțul dumneavoastră, vreau să vă spun un aspect. Deci, după părerea mea, care am trăit foarte mult și în comunism, înainte școala era mult mai mult respectată și profesorii erau mai respectați și aveau o mult mai mare autoritate asupra elevilor.
Domnul Ionescu, poate... De ce se întâmplau aceste lucruri?
Păi, din cauza restricțiilor cumva impuse de regimul, de fostul regim. Deci pe vremea aceea copiii învățau oarecum forțat. Deci că nu, dacă nu învățau, rămâneau corigenți, rămâneau repetenți, aveau probleme, chemau părinții la școală și bruftuluiau profesorii, domne, că de ce nu învață, că de ce nu știu ce. Și de voie de nevoie copiii învățau. Cei care erau mai recalcitranți, că cei care erau hotărâți să învețe, învățau de bunăvoie, nu trebuia să-i forțeze nimeni, să-i împingă de la spate. Însă, la ora actuală, din nefericire și cu durere o spun, marea majoritate a copiilor nu mai au respect pentru școală, nu mai au respect pentru profesori.
Domnul Ionescu, o secundă, de unde ați putut trage dumneavoastră concluzia asta?
Eu am prieten care lucrează la ora actuală în sistem. Deci lucrează la licee, predau diferite discipline, informatică și alte discipline. Și îmi spun că copiii vin la școală ca să... Mulți dintre ei, că sunt și oameni cu minți, copii cu minți care sunt atenți la ore și care vor să, care au drag să învețe. Dar foarte mulți dintre ei vin acolo doar ca să socializeze cu fetele, cu băieții, să hai că mergem la școală și după aia ne distrăm, mergem nu știu pe unde, pe la cluburi și pe acolo și pe dincolo. Deci nu mai există, a devenit foarte multă superficialitate, poate și din cauza societății consumiste în care trăim, în care oamenii reduc totul la bani. Dom'le, până la urmă, important e să ai bani, nu să faci prea multă școală. Ai bani, devii un mic patronaș și totul e ok. Ce să mai fac asta școală? Gândesc copiii din ziua de azi. Deci ei, cum să vă spun, să gândesc cum să fac o mică afacere, cum să-i scoată bani de o distracție, de un club, de asta, și școala nu prea mai interesă. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt atâtea facultăți, atât de stat, cât și particulare, care fac așa numiți șomeri de lux. Deci sunt oameni care termină o facultate și care nu mai au post pentru că piața e deja ocupată de doctori, de ingineri, de... E foarte greu să-și mai găsească un job potrivit cu pregătirea pe care au făcut-o în facultate.
Ei, tot ce ne spuneți dumneavoastră poate reprezenta un subiect de alte emisiuni, pentru că și aici facultățile făcute multe și diplomele primite nu știu dacă ne califică cu adevărat pe piața muncii. Eu am părerea...
Aia e problema.
Eu am convingerea că cine vrea să muncească găsește la orice oră ceva cu care să facă...
E adevărat, uite, eu am un cunoscut care are două facultăți și vinde la magazin, la un butic. Om cu două facultăți.
Nu, asta este grila. Cred că este un alt subiect, nu despre asta vorbim. Repet, nu facultățile ne califică pe piața muncii.
Adevărat. Bunul simț, credința, nevoia de a munci, plăcerea de a munci. Pentru că și asta a cam dispărut în ziua de azi. Deci oamenii muncesc, foarte mulți dintre ei muncesc pentru că n-au un cotro.
Am înțeles. Cum vedeți dumneavoastră școala în viitor? Sau cum v-ar plăcea să fie școala în viitor?
Cum mi-ar plăcea? Păi mi-ar plăcea să fie cumva pe model occidental. Adică copiii să învețe efectiv lucruri care le vor folosi în viitor. Pentru că pe lângă lucrurile pe care sunt absolut utile într-o meserie, într-o profesie ulterioară, ei sunt forțați să învețe multe alte lucruri care nu le vor folosi niciodată. Doar pentru a lua o notă, doar pentru a trece un examen, trebuie să învețe multe alte lucruri care nu au legătură directă cu obiectul respectiv pentru care se pregătește.
Cine credeți că este responsabil de toată această stare de gringoladă din societate în general?
Păi, în primul rând, clasa conducătoare, ca să zicem așa.
Dar de ce nu vă uitați de jur împrejur? Oare noi, părinții, nu suntem vinovați? Primii care nu știm să le insuflăm copiilor ceea ce trebuie, valorile adevărate, și care nu știm să ne impunem și să facem presiune asupra celor care decid să schimbe asta lucrurile.
Asta e foarte adevărat. Se spune că dacă cei buni nu iau atitudine, răul va învinge.
Păi e foarte simplu să arătăm în sus la clasa conducătoare și să nu ne uităm la noi.
Păi, în primul rând, de gringolata de la ei începe. Știți că se zice că peștele se...
Nu, eu zic că de la noi începe. Părerea mea este că de la noi. Dacă, de la fiecare dintre noi.
Într-un sistem în care legile se tot schimbă de azi pe mâine, în special în domeniul de care vorbim, în învățământ, acum este o lege, se schimbă guvernarea, apar alte legi.
Da, dar pe vremea noastră, domnul Ionescu, nu, părinții nu aveau acces la hotărâri. Acum sunt comitete în care și părinții sunt, ar trebui să-și poată spune părerea. Există sisteme care ne iau în seamă.
Chiar o fac, dar știți, există principiul acela, câinii latră, ursul merge. Deci ei spun ceva și cei de la minister hotărăsc altceva. Și până la urmă, vrând nevrând, ei trebuie să se conformeze principiilor care vin de sus, de la minister.
Am înțeles. Problema e foarte complicată, dar haideți să revenim la problemele noastre ale bunicilor și mai bine povestiți-mi ceea ce știți cu siguranță. De exemplu, despre școala pe care ați făcut-o dumneavoastră și despre metodele dascălilor de altă dată de a ne captiva, de a ne câștiga atenția.
Eu vreau să vă spun că profesia, să zicem așa, în trecut, era mult mai respectată, chiar și prin niște metode mai neortodoxe. De exemplu, eu la școală am avut profesori care, dacă erai puțin mai neatent sau nu erai foarte disciplinat la ore, mai te urechea, mai îți dădea cu liniuță la palmă, mai, adică nu puteai să faci ca în ziua de astăzi, de pildă, îmi spun prietenii mei să vin fetițele, fetele cu fustițe scurte de se văd chiloței și alte chestii. Pe vremea aia nu exista așa ceva. Uniforma era uniformă.
Domnul Ionescu, cu ce v-au cucerit dascălii pe dumneavoastră? Haideți să nu vedem totul doar în gri, în negru.
Păi, cu ce m-au cucerit? Pentru că își vedeau de meserie.
Deci ați apreciat poziția lor.
Își făceau meseria. Chiar dacă privind în ziua de azi, unii erau mai duri. Mai duri, mai exigenți. Chiar pe unii ne pedepseau fizic. Cei care greșeau câte ceva erau pedepsiți fizic. Până la urmă, mie personal mi-a prit o atitudine.
Deci autoritatea corectă, ați apreciat-o?
Sigur că da. Pentru
și severitatea?
Foarte probabil că dacă erau foarte relaxați și prietenoși și asta, probabil că eu nu mai eram un copil prea cu minte și eram tentat să fac fel de fel de prostii, cu alte cuvinte, să ne tragem de șireturi cu profesori.
Am înțeles.
De aceea, în trecut, lucrul ăsta nu se întâmpla.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult.
Chiar la ore mai glumez, adică sunt așa, ca și cum ar fi colegi. Profesorul nu mai era autoritatea din trecut.
Am înțeles.
Nu mai este respectat cum era.
Vă mulțumesc foarte mult pentru părerea dumneavoastră, domnule Ionescu, să lăsăm și pe altcineva care poate vrea să se exprime și să încercăm prin scurtă analiză și aducerea aminte pe care o facem să subliniem valorile care rămân constante ieri, astăzi, mâine. Școala, cui ar trebui să-i servească și cum să se facă iubită? Cum s-a făcut iubită de către noi? Cum se face iubită astăzi? Și ce ar trebui să fie mâine? 021-269-0808. Iată că telefonul nostru sună. Bună dimineața!
Bună dimineața! Voiam să vă spun asta într-o mică paranteză, că am urmărit câteva emisiuni și în timpul concediului dumneavoastră și a fost o emisiune foarte plăcută despre dor. Acum, revenind la subiectul de astăzi...
Vă vine dorul de școala dumneavoastră?
Da, eu am fost chiar profesor
ce bine.
Străină, așa că vă vorbesc oarecum din interiorul sistemului, nu mai sunt. Am lucrat o vreme și în presă, destul de mult. Ce am constatat eu, într-adevăr, copiii erau mai cuminți înainte și poate aveau mai mult respect și nu neapărat din cauza sistemului anterior.
Sau a severității profesorilor.
Creșterii din familie, aș spune, era o creștere mai frumoasă, părinții se ocupau în ciuda Nici atunci nu cred că aveau foarte mult timp, erau foarte munciți, eu știu și de la vieții mei părinți, că nu aveau foarte mult timp. Poate bunicii se ocupau un pic mai mult de copii. Și astăzi mai văd că îi mai duc la școală, însă ce văd și pe stradă și în mijloacele de transport în comun, sunt educați altfel. Sunt obișnuiți să se repeadă la scaune, nu se mai uită dacă este un bătrân cu probleme, cu baston, chiar nu le pasă.
Știți ce am remarcat eu? Se uită foarte mirat și nu înțeleg de ce le spui ceva, dacă le spui sau...
Slab.
Am înțeles. Nu înțeleg dacă le transmiți cumva cu foarte mult bun simț că ar trebui să se ridice. Ei nu înțeleg pentru că nu au fost învățați.
Sigur că da. Deci e o cu totul altă educație. Se tinde spre minimalizarea acestei educații. Sunt și foarte răsfățați, foarte mult. Auzi pe toți că le spun prințeso, nu știu mai cum. Deci trăim într-o lume cu prințese, cu conți, eu știu ce să zic. Nu mai este fiecare pus cât de cât la locul lui, așa că profesorii au o sarcină cu atât mai dificilă la școală, să-i facă să coboare de pe aceste piedestaluri pe care îi urcă părinții, bunicii, și atunci lor li se pare nedrept. Cu toate că, exact cum spunea antevorbitorul meu, și la noi în școală au existat profesori mai severi, chiar care aplicau și unele corecții fizice neplăcute, într-adevăr, astăzi este chiar o crimă pedepsită și de lege, dar nu sunt pentru aceste pedepse, dar dacă părinții s-ar face mai mult datoria, sunt convinsă că ar fi mai bine.
Ar fi mult mai ușor și pentru profesori.
Da, și mai ușor pentru profesori. În schimb, pretențiile părinților sunt exagerate. Ar vrea să ajungă copiii doctor-docenți dintr-o oră, s-am constatat. Aveau impresia că la grădiniță știau foarte multe cuvinte în limbi străine, ceea ce nu era deloc adevărat. Și după aceea, cumva, că limbile străine și celelalte materii se învață singure. Deci vedeam atâta dezamăgire când nu se pronunța prea ușor și nu, nici măcar la franceză, unde sunt reguli cât de cât, precise de citirea unor grupuri de litere. Nu mai vorbesc la engleză, unde sunt diferențe, excepții mai multe. Gramatica franceză de asemenea îngrozea pe unii, gramatica engleză, deși e mai schematică, nici pe aia nu învățau, dar aveau pretenția să știe și le spuneam de la început să își consacre timp, o să le folosească în viață. M-am întâlnit mai târziu cu niște foste elevi, unii foarte respectuoși, alții mai puțin, în fine. Dar mi-au spus că, uite, dacă vă ascultam și învățam, ce bine ar fi fost. Ce voiam să vă mai spun. De asemenea, nu știu, domnul de care a vorbit înainte spunea că i-a spus acel coleg, sau mă rog că știe dumnealui, că, așa, nu, asta o știa dumnealui, că înainte era un respect mai mare față de profesori, da, să zicem, dar clasele erau foarte mari și în continuare poate sunt uneori mai mari, este mai ușor să se lucreze pe grupe, pe niște clase, cum să vă zic, normal, cu un efectiv normal de elevi, adică nu, care să nu, să nu fie excedentar.
15?
Pe posibilitățile profesorului. Da. Poate că astăzi se acordă foarte mare atenție acestor mijloace computerului, în fine, tipizatelor, ceea ce uneori nu este rău. Dar ce-am constatat eu, aveam profesori al căror talent pedagogic suplinea orice materiale didactice, deține foarte mult și de talentul profesorului. Unii au har, alții nu au, ca în orice meserie, de altfel, în orice profesie. Unii sunt făcuți pentru asta și ceea ce este greșit în învățământul nostru, chiar auzeam într-o zi, nu știu exact pe ce fost, că în Franța, parcă ziceau, eu nu am cunoștință, nu aveam cunoștință de acest lucru, sunt dus copiii să vadă mai multe profesii, deci să vadă mai multe locuri de muncă, să vadă ce meserie li s-ar potrivi, în fine, un lucru care mi s-a părut demn de luat în seamă și de școala românească. Ce mai voiam să vă spun este că nici înainte nu puteai să las corizenți și repetenți tot ce le zi care ar fi trebuit. Uneori ți se mai făcea și milă. Eu am fost, să zicem, destul de exigentă cu notarea, dar uneori te mai gândeai că provine dintr-o familie cu foarte mulți elevi. Am avut și elevi la un moment dat care erau adventiști, apropo de orientarea religioasă a postului dumneavoastră, și li se puneau absențe, în fine, dar nu cred că au fost exmatriculați. Voiam să vă mai spun, deci nu-i puteam lăsa corizenți sau repetenți, interveneau uneori, chiar asimilă de altfel să-i strici viitorul, mai ales la limbi străine, să zicem, cei de română și matematică aveau o libertate mult mai mare, să zicem. Dar uneori mai intervenea dirigintele, diriginta mai ales, directorul școlii, la un moment dat, chiar înainte de Revoluție, eram la liceu și erau niște elevi din aceste clase mamuți, deci am avut și clase de numai de băieți, de vreo 41-42 de băieți și nu îi prea interesau limbile străine, era un profil tehnic și, mă rog, erau două profile diferite acolo, dar cei de la un profil erau puțin mai interesați de limbi străine, ceilalți mai puțin. Se vedea de altfel și o diferență între nivelul intelectual al claselor, am impresia, și nu-i puteai lăsa repetenți, corizenți, în fine, dar cât de cât respect exista, să zicem, dar dacă erau încurajați să nu rămână corizenți sau repetenți, să li se dea note de trecere, vă dați seama că și respectul, numai că a venit Revoluția și s-au petrecut foarte mari schimbări.
S-au cam schimbat toate. Spuneți-mi da. Ceva, cum vedeți dumneavoastră școala în viitor?
Școala în viitor? De asta, din câte am observat după aceea, trebuie o mai mare grijă a părinților pentru educație, pentru că profesorii încearcă ei să mai pune o cărămidă la construcția educării unui copil, dar de multe ori, cu cât este mai avansată vârsta copilului, cu atât este mai greu să mai pui acea cărămidă, poate nu mai are loc. Văd că sunt copiii atrași de cu totul alte lucruri care nu prea au tangență cu învățarea. Exact cum se spune, vorbesc cu aceste prescurtări ne la locul lor, deci o să ajungă să nu mai știe nici limba română. Bine, ei au impresia că știu engleză. Acum toată lumea crede că știe engleză, unii poate și franceză, nu știu, franceza mai puțin totuși, dar engleză toată lumea se dă mare, nu mai putem să spunem cuvinte românești, că trebuie neapărat să arătăm că știm cuvântul în limba engleză și este spus chiar cuvântul în limba engleză, ceea ce este, după părerea mea, urât, pentru că foarte multă lume, mai ales din generațiile anterioare, nu știe engleză.
Dar este urât, în primul rând, să nu-ți respecti limba pe care o ai, limba ta.
Da, da. Francezii au introdus chiar o lege la un moment dat, prin care se interzicea folosirea cuvintelor gen weekend, spuneau fin de semaine, sfârșit de săptămână și așa mai departe. Deci tot ce exista în limba franceză chiar sancționau, am impresia, Așa și la noi ar trebui puțin interzis, pentru că toată lumea, mă uit și la ziarist, pe posturi de televiziune, de radio, nu se poate toate cuvintele în limbi străine. Deci chiar cuvinte banale și pentru care avem corespondent, și foarte bine face soțul dumneavoastră că vorbește tot timpul de acestea, chiar astăzi a vorbit despre calcieri. Este normal să auzi limba engleză înaintea limbii române. Ce să zic? Așa că și vieții copiii ăștia trăiesc într-o societate, îmi pare rău să o spun, cam dezorientată, cu scara valorilor inversată.
Suntem într-o criză morală mondială, aș putea spune.
Profundă, da. Da. Chiar mondială, exact, și politică și de ce fel, nu știu, trebuie să se întâmple ceva ca să se schimbe, pentru că această răsturnare a valorilor foarte greu își va mai reveni, am impresia. Banul este deasupra și atunci ce mai contează cultura, ce mai contează că vorbești sau scrii corect limba ta sau și alte limbi, când banul contează, se fac știri false, plătite, auzeam acum și asta cu ambrozia, ferească Dumnezeu, deci este o, așa, o furtună într-un pahar cu apă, pentru că alergiile sunt la foarte multe plante, nu, această ambrozie, chiar se dau amenzi aiurea, pentru că rechinii imobiliari vor să deposedeze oamenii de terenuri, deci sunt niște lucruri...
Toate sunt folosite în interes economic,
exact, în
da.
Interes
o manipulare personal, generală.
Da, da. Da.
Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost o, fost o mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că veniți chiar din sistem și educația, ați spus la un moment dat faptul că unii au har. Ei bine, în educație și în medicină, eu consider că dacă nu ai har, mai bine stai acasă, mai bine caută-ți o altă meserie, fă altceva. Educația, medicina sunt atât de importante în formarea unui om și în salvarea lui fizică, încât nu-ți permiți să-ți faci doar meseria. Dacă nu arzi pentru meseria asta, mai bine caută altceva, pentru că a fi profesor doar ca să iei un salariu și să ai o slujbă curățică, nu știu cât de bine este. Poate pentru tine ca individ este bine, dar pentru generațiile care îți trec prin mână și care nu reușesc pe parcursul anilor să-și clădească scheletul moral pe care se va construi adevăratul om, care va ști să facă față intemperiilor vieții, care va ști să se descurce și să vorbească în orice situație, chiar dacă nu transmite noțiunile științifice care sunt discutate la un moment dat, va ști să adreseze o întrebare sau să-și dea cu părerea, cu bun simț, chiar dacă nu știe, nu știu ce formulă matematică sau divizarea atomului. Educația este atât de importantă pentru om, pentru copil și pentru viitorul om. Cred că este momentul să ascultăm o piesă muzicală, după care vă reaștept în direct. Uite, telefonul nostru sună. Bun venit la emisiunea noastră! Bună ziua! Hello. Sunteți în direct!
Bună dimineața, sunt Nadia din Budapesta.
Bine ați venit, doamna Nadia!
Și eu am făcut școala în România și copiii mei până în clasa a patra, a cincea, cei mai mari, am ascultat-o pe doamna dinainte, pe domnul Cristi. Eu nu aș vrea ca să-mi pachetez așa timpurile. Deci, au fost profesori buni, profesori mai puțin buni, elevi buni, elevi mai puțin buni, elevi educați, mai puțin educați, elevi care vor să învețe, care nu vor să învețe, și în timpul nostru, și în ziua de astăzi, și cred că și în viitor va fi tot așa. Deci, după tipurile care le-am trăit noi atunci, păi gândiți-vă pe timpul lui Ceaușescu, când am ieșit din școală, nici nu mai știu, acum 40 de ani. Sau... Deci, ce era atunci? Învățam numai să slăvim pe Ceaușescu. Deci, materii proaste, care nu aveau niciun rost. Politica Partidului Comunist Român, economia țării, care nu era de niciun folos. Și erau niște reguli care nu trebuie. Acum sunt alte probleme. Acum sunt... Deci, eu cred că trebuie să fie o colaborare de plină între părinte și profesor. Profesorul să-și facă cu sinceritate și cu toată inima datoria și părinții și copiii la rândul lor. Copiii mei au învățat foarte bine. Am nepoțele acum în România care pe timpul ăsta învață foarte bine și nepoți. Și sunt într-o situație foarte bună cu adică într-o legătură foarte bună cu profesorilor și cu profesoarele. Deci cam asta e.
Nu aveți ce să reproșați sistemului de învățământ?
Da, au probleme. Ce putem să reproșăm? Și profesorul din ziua de azi, cum să spun, sunt diferiți. Trebuie să, dacă și-a ales meseria asta, să-și pună acolo inima, mintea, sufletul, harul, cum a spus și înainte, trebuie să-l facă cu har, cu tot sufletul, cu toată energia. Dacă nu, să se ducă la sapă sau să se ducă în altă parte, nu știu unde. Dacă eu am ales să fiu asistent medical, atunci totu-i să îngrijesc bolnavul. Dacă am ales să fac curățenie, atunci curățenia să fie deplină. Deci dacă toată lumea își face datoria așa cum trebuie, cu sinceritate, cu inimă și copiii sunt educați de părinți, de profesori,
pentru Domnul. Ca pentru Domnul, spunem noi. Să faci orice ai de făcut ca pentru Domnul.
Facem totul ca și cum am face pentru Domnul Iisus, cum ne-a învățat.
Vă mulțumesc tare mult, doamna Nadia. Vă urez să aveți o zi plăcută și să le transmiteți nepoților dumneavoastră ce este bun și frumos din ceea ce ați trăit și să-i ajutați să deschidă ochii pe lucrurile comune care au fost ieri, astăzi și care vor fi mâine. Acum chiar ascultăm o piesă muzicală, vă aștept în direct, imediat după ce ne cântă Larisa Anton. Cântă Suflete al meu!
Suflete al meu, pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu. Ori 10.000 de ani în veșnicii,
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne-am bucurat de cântec, ne bucurăm în continuare de subiectul pe care l-am ales și care este cald, prima săptămână de școală și probabil nostalgici ne gândim cum a fost odată, cum am auzit că a fost odată și cum ne-ar plăcea să fie acum sau în viitor. Nu uitați, de fapt chiar vă rog să mă întrerupeți ori de câte ori aveți ceva de spus. 021-369-0808. Am găsit un articol foarte frumos scris de Augustin Păunoiu. Nu s-a schimbat nimic de la data la care a fost scris articolul, pentru că se referă la școala de ieri. La începutul secolului 20, în România, mulți aveau o educație foarte serioasă și prin aceasta nu înțelegem neapărat știință multă de carte, ci știința de a te comporta în societate. Mare lucru, spun eu, și închid paranteza. Între cele două războaie mondiale nu se duceau toți copiii la școală, pentru că părinții aveau alte visuri. Mai bine le cumpărau pământ decât să-i dea la școală. Astăzi, toată lumea este școlarizată și cu toate acestea, rezultatele la învățătură nu par a fi mulțumitoare. Așa o dovedește examenul de bacalaureat din fiecare an. Cercetătoarea Cătălina Veculescu se gândește cu mare bucurie la sistemul de educație din timpul părinților săi. Tatăl ei era născut în anul 1914, iar mama în 1917. Primii ani de școală i-au făcut la țară, în sate care astăzi nu mai au șansa de a pregăti copiii care să intre la gimnaziu. Au școli, dar slabe din punctul de vedere al calității învățământului. Unul din părinți, mama, era din Mehedinți, iar tatăl era de pe lângă Iași, din două colțuri diferite ale țării. Se poate vedea că era o situație generală privind învățământul. Întorcându-se pe firul arborelui genealogic al familiei sale, interlocutoarea găsește un strălucit pedagog de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Ilarian Veculescu. Acesta era fiu de țăran din Câmpia Dunării. A învățat foarte bine și a făcut seminarul teologic. După ce au absolvit, a optat să fie învățător, nu preot. Putea exista și varianta aceasta. În timpul lui a fost un fel de alegere făcută între învățătorii de sate să meargă și să facă doctoratul la Leipzig. Cel care a inițiat acest program a fost Titu Maiorescu. Fără a fi cunoscut de cei din minister, Ilarian Veculescu a plecat la Leipzig, unde a studiat filozofia și pedagogia. S-a întors apoi în țară cu idei înnoitoare pentru vremea aceea și, fiindcă avea doctoratul, a fost numit directorul școlii normale din Câmpul Lung Muscel. Era școala care pregătea învățători. a fost timp de 21 de ani, cu mici întreruperi, directorul acelei școli. Ce a adus nou acest om școlit în Occident? Și poate ar trebui să ne gândim la toți copiii noștri și nepoții noștri care se școlesc în străinătate. Dacă ar veni, ce ar putea face în comparație cu ceea ce a făcut acest om? Să vedem cum a organizat el sistemul de predare. Se poate spune că ideile lui au constituit miezul învățământului, după care au învățat și părinții mei. La școala normală din Câmpul Lung, el a spus că învățătorul trebuie să știe în primul rând să conducă o gospodărie pe a sa, apoi va ști să-i conducă pe copiii din sat. Din cauza aceasta, după ideile germane și engleze, a făcut ca la școala lui întreaga economie a școlii să fie făcută pe munca copiilor. Toți elevii erau interni. Școala avea gospodărie, avea administrator, dar copiii veniți de la țară erau cei care se îngrijeau de tot. Și avea o fermă de vaci, livadă, iar învățătorul îi învăța practic cum să țină gospodăria, cum să mănânce frumos, cum să facă muzee de costume populare. Deși elevii erau îmbrăcați ca domnii nemțește, ca să impună, ei nu trebuiau să uite să-și respecte portul, povestește doamna Velculescu. Două puncte erau foarte importante. Capitale în devenire și așezarea unui om. Școala și preotul de care era legată familia, povestește profesoara Velculescu. Este greu astăzi să ne dăm seama ce importanță aveau preoții, pastorii, cât de bine puteau să facă și cât de rău puteau să facă dacă nu erau cum trebuie. Și se cunoștea imediat dacă nu erau cum trebuie. Importanța lui era majoră, sărind peste generații pentru cei care s-au născut înainte de cel de-al doilea război mondial, prezența unor preoți, dintre care mulți au pierit în închisori, a fost decisivă. Pe familie o mai pui la îndoială, dar preotul era cineva din afară și nu oricine, și nu era doar unul, ci erau mai mulți. Învățătorii erau bine pregătiți, mai ales cei școliți la Craiova, spune cea care a scris articolul. Situația școlilor era una foarte bună și nu era o excepție legată de un sat sau de o zonă anume, ci era vorba de o stare de generalitate. Ca să vă dau un exemplu, pot să vă spun că învățătorul mamei mele a fost bunicul lui Ioan Chițimia, mare profesor, specialist în literatura română veche și folclor. Se spunea că dacă înveți cu Chițimia, intri la gimnaziu fără probleme. Dar vremurile au fost tulbure. Bunicul profesoarei Velculescu, din partea mamei, Ioan Trașcă, a fost învățător și a murit în anul 1916, în timpul primului război mondial, oferindu-se voluntar în încercarea de a opri armatele inamice în drumul lor spre Moldova, pentru a da oștirii române posibilitatea să se retragă. Ion Trașcă a terminat școala normală la 19 ani și a fost învățător doar 4 ani. Revenind la părinții intervievatei, mama, pe numele de domnișoară Speranța Trașcă, a mers 5 ani la școală, apoi a intrat din prima la gimnaziu. Se plângea totuși că în primii ani nu a avut decât note de 8, dar a venit de la țară la oraș și a luat aceste note, spunea ceva despre cartea care se făcea la sat. La școală se învăța atunci chirilica. Oricine termina școala putea să citească o inscripție aflată pe pridvorul unei biserici mai vechi. Pe lângă aceasta, mama știa germană, știa latină, franceză și puțină greacă. Toate acestea în liceu, deși mama a urmat o carieră care nu avea legătură cu științele umaniste. Deci avea un orizont de cunoștințe foarte larg. Tatăl, venit din Moldova, Petru Brezuleanu, continuă povestea profesoara, a făcut școala la Goiești, satul care există în Hrisoave încă de la Alexandru cel Bun. Tot aici Barbu Ștefănescu de la Vrancea a scris trilogia sa. După ce a terminat primara, tata a trecut la Galați, la școala comercială. Tatăl meu avea mai mulți frați, dintre care doi au fost învățători. Ceilalți 7 au rămas acasă. Tatăl meu spunea că cel mai nobil neam din țara aceasta sunt țăranii, pentru că ei nu au plecat niciodată. Boierii s-au mai schimbat, familii după familii, pe când țăranii sunt nedezlipiți de pământul lor. Ceea ce este mai grav la românii din ziua de astăzi este această fixare a idealului într-un material, într-un imediat de prost gust. Nu există o educație artistică foarte bine pusă la punct și asta chiar în facultățile practice. Nu pot spune că toți profesorii sunt cum ar trebui. Mi-e teamă că în timp ce înainte de război civilizația tradițională asigura o selecție, pentru că presiunea colectivității era foarte mare la urmă, după război a mai rămas un ecou al lor. Oamenii aceștia s-au dus, au pierit. Cei care s-au ridicat la un moment dat au scăpat copiii din mână. Nu mai există astăzi o civilizație spirituală profundă. De exemplu, nu poți să te duci la biserică numai de formă. Sau, adaug eu, poți să te duci, dar nimeni nu câștigă. Nu mai există un respect pentru valorile tradiționale. Satele s-au nenorocit de tot. Probabil că sunt oameni de calitate și astăzi, peste tot, dar s-a inversat proporția. Iar un lucru foarte important care mie mi-a dat de gândit, s-a inversat proporția. După principiile din generația părinților mei, ca să fii un om realizat în viață, nu trebuia neapărat să faci o facultate. Sunt moduri diferite de a exista. În familia noastră avem oameni care sunt doctori, profesori universitari, dar și mecanici auto sau țărani. Înainte de Revoluție se intra foarte greu la facultate. Intenția de a-i împinge pe toți la facultate este, după părerea profesoarei, o deturnare de atenție, ceva greșit. Nu, nu-i nevoie de aceasta. Avem nevoie de învățământ mediu bine organizat și mai ales de învățământ mediu pe latura practică. O, Doamne, de ce nu se păstrează aceste lucruri și câtă nevoie am avea astăzi, în anul 2019, de toate aceste învățături și de idei despre ceea ce ar trebui să fie? Avem nevoie de numitele licee profesionale, care s-au desființat, după cum vă amintiți, și închid paranteza. Noi tot timpul spuneam, clipind din ochi pe vremea lui Ceaușescu, avem nevoie de un cizmar cum trebuie, pentru că Ceaușescu era cizmar. Pantofii trebuie să ne facă cineva care se pricepe bine la aceasta. Îmi vine în minte, scrie profesoara, o conferință cu titlul Ce este arta, ținută de Caragiale la Ateneul Român. Și întrerup articolul care pe mine m-a captivat pentru că a sunat telefonul. Bun venit în emisiunea noastră!
Sărbună!
Bine ați venit!
Cristi, mă numesc, bine v-am găsit! Vă ascultam și am zis, hai să intru și să vă zic cu părerea. Toate lucrurile merg din ce în ce mai rău pentru că, credeți-mă, suntem în vremurile, nu dăm urmă, în vremurile sfârșitului. Și cum este scris și cu cuvântul Dumnezeu, nu poți să te pui. Copiii vor fi neascultători de părinți, așa vor fi și neascultători și de profesori. Și nefiind neascultători de părinți, ei nu-și mai au, cum să vă zic eu, educația bună de acasă. Ei și au în stradă.
O secundă, dar tot în cartea de care amintiți, scrie că părinții își vor întoarce inimile spre copiilor.
Aici vorba de ceva.
Da.
Confundat, este vorba despre Duhul lui Ilie care vine.
Îmi pare foarte rău. Credeam că vorbesc la subiect. Nu vorbesc despre o doctrină biblică. Eu vorbeam despre educație ieri, astăzi și mâine. Și dacă se poate să vedem care au fost cauzele și valorile care ar trebui să fie.
Da, educația înainte mai era etică, era frica de Domnul, era în școală se mai vorbea, nu orele de religie care se fac acum. Asta este vorbesc mai de iconografie sau.
Am înțeles. Dumneavoastră, ce ați prețuit, eu înțeleg, dumneavoastră, ce ați prețuit la școala pe care ați făcut-o?
Sincer să fiu, mie nu prea mi-a plăcut școala.
Aha, am înțeles. Ce credeți că ar trebui să fie în școala viitorului?
Crede-mă, nu cred că mai văd școala viitorului.
Am înțeles, eu vă mulțumesc frumos pentru părerea dumneavoastră. Da, pentru un om care nu i-a plăcut școala, nici n-are cum să o vadă în viitor. Sunt foarte pertinente observațiile dumneavoastră. Mai avem 5 minute de emisiune, dacă doriți puteți intra în direct, dacă nu eu merg cu articolul mai departe, care pe mine m-a cucerit și mi-a dat seama că valoarea este, a fost, este și va rămâne, dacă este valoare. Profesoara continuă, pentru că cei care lucrau în fabrică aveau o viață, dar cei care rămâneau la țară aveau o viață cumplită, foarte grea. Cred că mentalitatea de a fura ne-a fost inoculată de către sistemul comunist. Atunci femeile aveau pe sub fustele largi niște brâie pe care le umpleau cu grâu. Unele au făcut alte afecțiuni la coloana vertebrală furând. Aveau papuși de cauciuc sau cizme imense în care turnau cereale. La fel se făcea și în zona industrială. Fiecare lua câte ceva. Dacă nu lua ceva într-o zi, înseamnă că a fost degeaba la serviciu, spun eu, și închid paranteza. Mulți zic că averea care s-a făcut înainte era o ticăloșie, dar nu se putea face nimic în mod cinstit sau măcar să o păstrezi pe cea de la strămoși. Acest lucru nu se mai putea face după ce proprietatea s-a naționalizat. Dar să revenim la școală. Să fii învățat, puteai. Nu te oprea nimeni. Te reținea doar un singur lucru, originea nesănătoasă. În rest, aveai posibilitatea să studiezi. A învăța, mărturisește profesoara Cătălina Velculescu, este un fel de călugărie. A face cercetare nu este ușor. Este o viață de sacrificiu. Dar dacă faci asta și dacă asta te face să te simți bine în raportul tău cu eternitatea, o faci. După 1990, profesoara Cătălina Velculescu a predat și la facultate și aduce aminte cu mare bucurie de studenții ei. Am față de studenții mei un respect total. Ei sunt în proporție de peste 70% lumea care nu iese pe sticlă sau pe care o întâlnești la posturile comerciale de televiziune. Sunt oameni însetați după cunoaștere și după dincolo. Unii găsesc calea, alții au rătăcit. Pentru toți suntem responsabili și noi, cei care le-am îndrumat destinele. Lipsa șansei de a căpăta o angajare la sfârșitul studiilor însă îi lasă pe toți cu un gust amar. Profesoara nu vede cu ochii răi faptul că astăzi tinerii nu se mai duc la facultate. Da, era anul 2011 când nu se mai duceau. Acum este invers proporția. Câte locuri de muncă mai sunt în domeniu, cam atâți absolvenți de facultate ar trebui să fie, nu mai mult. În rest, ne trebuie oameni corecți care să facă meserii practice, așa este. Nu nenorociți care nu știu ce fac și nici nu vor să învețe la locul de muncă. Se cheltuie mulți bani pe meditație, îi scoți cu diplome și ei nici meseriași buni nu sunt, nici intelectuali însetați de cunoaștere nu se arată. M-am mai gândit de ce au căzut atât de mulți elevi la examenul de bacalaureat. Eu cred că majoritatea celor care au căzut au fost greșit îndrumați să facă liceul. Ei ar fi trebuit să facă o foarte onorabilă școală de meserii sau arte și meserii. Este o barbarie față de copii să fie îndrumați greșit. În țările necomuniste se păstrează o bună tradiție a școlilor neteoretice. Tinerii din ziua de astăzi beau și consumă droguri pentru că s-au ratat fie din cauza studiilor prost alese, fie din lipsa de îndrumare din partea familiei. Și articolul continuă, poate cu altă ocazie vom vorbi. Îmi pare rău, am și ceea ce a scris o elevă despre cum și-ar dori să fie școala și ceea ce a scris un profesor astăzi în anul de grație 2019. Dar școala, educația în general, rămâne ceea ce ne diferențiază. Pentru mântuire, toți avem aceeași șansă pentru mântuire, dar pentru a fi oameni în societate, șansele ne sunt diferite și în funcție de educația pe care o avem. Școala ar trebui să fie, ar trebui să fie și fiecare poate adăuga ceea ce și-ar dori să fie școala. Dar să nu mai arătăm la alții și să îndreptăm degetul spre noi. Cum ar trebui să fim noi, părinții? Ce educație ar trebui să le dăm copiilor înainte de a ajunge la școală? Cum ar trebui să colaborăm cu școala pentru a îndrepta lucrurile, nu pentru a certa profesorul că a îndrăznit să-i pună o notă mică, pentru a vedea ce anume a dus la acea notă și a corecta lucrurile împreună cu profesorul. Multe s-ar putea spune, dar despre educație ar trebui ca fiecare dintre noi să se gândească, să se roage bunului Dumnezeu și să facă o schimbare în dreptul lui, pentru că și noi bunicii, și noi străbunicii, mai avem de învățat. Trebuie să ne educăm într-un domeniu sau în altul. Eu sunt Angelica Paicu, mi-a părut bine să stau de vorbă cu dumneavoastră, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, tot joi de la ora 10, la o nouă emisiune, Între noi, bunicii. Numai bine!